Sálmur 125 Helgigönguljóð Þeir sem treysta drottni eru sem Síonar fjall. Það bifast eigi, stendur að eilífu. Eins og fjöllin umlykja Jerúsalem, umlykur drottin líðsinn, héðan í frá og að eilífu. Því að veldisbroti hins að rangláta mun eigi hvíla á landi réttlátra, til þess að henni réttlátu seilist ekki með höndum sínum eftir ranglæti. Drottinn, vertu góðum góður og þeim sem hjartahreinir eru. En þá sem lenda á refilstigum mun drottinn nema brott með illgjörðamönnum. Friður sé yfir Ísrael.